Unang Tesalonika, Kapitulo 4.
Sa katapusan, mga igsuon, nakatunan ninyo gikan kanamo ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios ug ingon niini ang inyong pagkinabuhi. Karon, sa ngalan ni Ginoong Hesus, naghangyo kami ug nag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi ug labi pang makapahimuot sa Dios. Kay nasayran naman ninyo ang among mga pahimangno kaninyo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Gusto sa Dios nga magmaputli kamo pinaagi sa hingpit nga paglikay sa imoralidad. Kamong mga lalaki, angayng masayod unsaon ninyo pagpakighiusa sa inyong asawa sa paagi nga balaan ug dungganan ug dili inaghat sa kaulag sama sa gibuhat sa mga tao nga wala magtuo sa Dios. Busa ayaw ninyo panamastamasi ug yatake ang katungod sa inyong isigkatao bahin ining mga butanga. Gipahimangnuan na namo kamo kaniadto nga ang magbuhat niini silutan gayud sa Ginoo. Ang Dios wala magtawag kanato aron magpuyo kita sa sala kundili aron magkinabuhi kita nga balaan. Busa ang magsalikway niining pagtulun-ana wala magsalikway sa tao kundili sa Dios nga mao'y naghatag kaninyo sa iyang Espiritu Santo.
Dili kinahanglan nga magsulat pa ako kaninyo mahitungod sa paghigugma sa inyong isigka magtotoo. Kay kamo gitudloan naman sa Dios sa paghigugmaay. Ug mao gayud kini ang among gibuhat sa tanang kaigsuonan sa tibuok Macedonia. Busa mga igsuon, naghangyo kami kaninyo nga dugangan ninyo ang kainit sa inyong paghigugmaay. Tinguhaan ninyo ang pagkinabuhi nga malinaon. Ayaw kamo pang hilabot sa uban o pagsalig sa uban alang sa inyong panginabuhi sumala sa gisulti na namo kaninyo. Niining paagiha, tahuron kamo sa dili mga magtotoo ug dili na kamo magsalig kang bisan kinsa alang sa inyong gikinahanglan.
Mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod ni adtong nangamatay na aron dili kamo mag-uol sama sa mga tao nga walay paglaom. Kita nagtuo nga si Hesus namatay ug nabanhaw. Busa tungod kang Hesus banhawon ug dadun sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Hesus. Ang pagtulun-an sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kitang nga buhi pa inigbalik sa Ginoo dili maguna ni adtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mao'y unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kitang nga buhi pa ni adtong adlawa bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo ug kita unya uban na kanunay sa Ginoo.
Busa pagdasigay kamo tungod ni ining paglaoma.